Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сербські ультранаціоналісти розпочинають в Білграді акцію на підтримку Радована Караджича.
Poseban akcenat daćemo na obezbeđenju učesnika skupa i za bezbednost predstavnika sredstava informisanja.
Навколо міграційних питань багато страху і стереотипів, вважає європейський експерт.
Les études le montrent, en Grande-Bretagne, si on faisait une libre circulation des personnes comme des biens et des capitaux, ce serait bénéfique globalement pour l'économie.
Білорусь збирається розпочати велику приватизацію. На неї вже чекає російський бізнес.
Фактично, за 3 роки заплановано приватизувати все білоруське машинобудування.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском «Європейських новин». Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Повінь спричинила автомобільні затори на молдовсько-українському кордоні. Багатокілометрові автомобільні черги утворилися внаслідок тимчасового призупинення роботи основних пунктів пропуску. На тих пунктах, які ще працюють, до роботи залучили більше інспекторів і додаткових технічних засобів. Наразі пік паводку, спричиненого рясними дощами в Румунії та Україні, ще не подолав. Рівень води в річках Прут і Дністер далі підвищується. Європейський Союз готовий розглянути залучення європейської системи технічної експертної допомоги, якщо Україна звернеться по таку допомогу. Як повідомили в постійному представництві України при ЄС, про що інформує агентство УНІАН, між оперативно-черговою службою Українського міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Європейським центром моніторингу для інформації здійснюється оперативний обмін інформацією з приводу наслідків складних погодних умов у західних областях України. Українські митники і прикордонники можуть отримати 5 мільйонів євро після підписання угоди з Єврокомісією. Цю угоду планують підписати в рамках політики європейського сусідства. Очікується, що з українського боку угоду підпише міністр економіки Богдан Данилишин. Наразі тривають переговори між сторонами, щоб конкретизувати список обладнання, яке буде закуплено за ці кошти для митників і прикордонників. Росія хоче боротися з нелегалами і злочинцями разом із Євросоюзом і Сполученими Штатами. Москва хоче відмовитися від логіки блоків суперників часів Холодної війни і розпочати новий євроатлантичний діалог за участі Брюсселя і Вашингтона, заявив у Брюсселі посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін. Москва, за його словами, як і він сказав агентству Франс Прес, хоче створити нову євроатлантичну зону спільних цивілізацій, до якої ввійшла б і Росія. Ця ініціатива мала б захистити, за словами Рогозіна, зовнішній периметр нашого спільного простору шляхом укладення договору для подолання проблем нелегальної імміграції, організованої злочинності, торгівлі людьми та інших подібних злочинів. У Будапешті знайшли бомбу часів Другої світової, тисячі людей евакуйовані. Експерти готуються знешкоджувати 2-тонну авіабомбу, яку виявили в центральній частині столиці Угорщини. 7 боснійських сербів засудили в Боснії за геноцид у Серебрениці. Суд у справах воєнних злочинів Боснії і Герцеговини виніс засудженим вироки від 38 до 42 років ув'язнення за співучасть у різанині в цьому східно-боснійському місті 1995 року. Тоді війська боснійських сербів знищили в Серебрениці і околицях понад 8 тисяч чоловіків і підлітків босняків-мусульман. І ще 4 із загалом 11 підсудних у цій справі виправдали. І ще одна вістка, яка теж стосується Боснії і Герцеговини. Боснійські серби залишилися без пивного герба. Депутати парламенту Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині, представники місцевих босняків і хорватів заблокували схвалення нового герба цієї частини Боснії. Вони стверджують, що пропонований герб майже точно повторює етикетку німецького пива «Кальтенберг». Такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергію. Ну і повідомленням із Сербії ми розпочнемо далі нашу передачу «Європейську свободу». А я дякую Сергію Драчуку за інформацію про найновіші події у Європі. Європейська свобода. У Сербії тривають протести, пов'язані з арештом та видачею Радована Караджича Гаазькому трибуналу. Сьогодні така акція прихильників Караджича, сербських ультранаціоналістів, розпочинається у столиці Сербії Білграді. Чого домагаються протестувальники? Про це ми говоримо з головним редактором незалежної сербської газети «Данас» Михайлом Рамачем. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, то яка зараз обстановка в Білграді? Що там діється?
Ну, на Майдані Республіки у центрі столиці зібралося кілька тисяч, можливо, 10 тисяч, не більше, прихильників та ультранаціоналістичної радикальної партії, які надають підтримку Радовану Караджичу, котрого заарештували минулого тижня. Нагадаємо, що Караджича обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів, а саме у скоєнні геноциду та депортації і злочинів над мирним населенням. Караджича мали б видати Гаазькому трибуналові, а коли саме це станеться, досі невідомо, невідомо через юридичну процедуру, адже він громадянин сусідньої країни, Боснії і Герцеговини, а розшукує його міжнародний трибунал у Гаазі. Можливо, видадуть його завтра, але про це маємо коротеньку заяву його адвоката.
Тако істо ні, мені, односно, као бранилецу, наложио, одакле я можу.
Ось так, адвокат каже, що не хоче сказати, звідки він саме послав цю апеляцію. Оглядачі у Белграді кажуть, що це свого роду фокус та самореклама адвоката, отож його основна мета, якомога довше призупинити видачу Караджича Гаазькому трибуналові.
Пане Михайле, то затримка із видачею Караджича Гаазькому трибуналу відбувається саме через цю апеляцію, через те, що вона десь загубилась, чи в чому справа?
Ну, могла загубитися, якщо він відправив цю апеляцію з Боснії і Герцеговини, це могло б тривати кілька днів, можливо, навіть 5-6 днів, поки вона не надійде до Белграда. А можливо, що він таку апеляцію навіть не направив, так кажуть у Белграді, а просто, що це його фокус, тому що він знає, що не може відкладати на певний час видачу Караджича, але не може призупинити її.
Пане Михайле, все-таки яких дій можна очікувати найближчим часом і з боку офіційного Білграда, і з боку, так би мовити, сил підтримки Караджича?
Офіційний Белград не має іншого рішення, тільки видати Караджича трибуналові. А щодо прихильників Караджича, тобто ультранаціоналістів, звичайно, вони хочуть дестабілізувати демократичну владу, яку контролює наразі президент Борис Тадіш. Я пройшов кілька хвилин тому центральними вулицями Белграда, на кожному розі підрозділи поліції, спецполіції та жандармів, зокрема біля будинку, біля резиденції президента, біля парламенту, також біля банків, а найбільше їх є у вулиці, в якій розташовані будинки закордонних посольств, тому що у лютому, коли були великі масові непорядки у Белграді, найбільше постраждали саме будинки американського, хорватського, турецького та інших посольств.
Отже, треба сподіватися, що порушення порядку, можливо, не буде, так, на сьогоднішній вечір?
До цього закликали як лідери радикальної партії, котрі організують мітинг, так і президент Тадич, котрий сьогодні нагадав, що хуліганів не можна ототожнювати з патріотами, і також сказав, що він жодних погроз не боїться.
Дякую. Про нинішню ситуацію в Білграді, що стосується заарештованого Караджича, нам розповів головний редактор газети «Данас» Михайло Рамач. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вже близько двох тижнів Брюссель лихоманить через кризу, пов'язану із акціями протесту нелегальних мігрантів. Люди різних національностей, що з тих чи інших причин опинилися в Бельгії, вимагаючи легалізації свого становища, ідуть на крайнощі. Одні захоплюють церкви та громадські приміщення і оголошують голодні страйки. Інші цілими групами вилазять на висотні будівельні крани у центрі Брюсселя, погрожуючи кинутися вниз. Всі вони вважають, що мають моральне право хоча б на тимчасові бельгійські документи. Та через місцеву політичну кризу розгляди питань регуляції нелегалів щоразу відкладаються. Крім того, тиск і шантаж не є демократичними методами вирішення проблем, кажуть місцеві політики. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця розмовляв про проблеми імміграції з директором Центру за рівність та боротьбу проти расизму Едуардом Дельрюелем.
Пане Дельрюель, чому так багато складнощів у питаннях легалізації мігрантів? Адже експерти називають чимало переваг цього явища для Європи. До того ж, всі знають про нестачу водіїв, медсестер, загалом робочих рук в багатьох галузях місцевої економіки.
Британські дослідження свідчать, що коли організувати вільний рух людей, це призведе до загального росту економічних показників. Наразі існує багато страху, вигадок та стереотипів навколо імміграції. Це правда, що Бельгія і загалом Європа не спроможні прийняти у себе всі злидні світу. Проте, коли ми змушені будемо взяти свою частку, ми її візьмемо. Зрештою, як я вже сказав, це є позитивним моментом.
А як бути з внутрішньою імміграцією? Адже, скажімо, в Італії вже довгий час триває протистояння між місцевими мешканцями та ромами, що прибули з Румунії.
Знову ж таки, стереотипи, згідно з якими проблеми імміграції завжди пов'язують з тими, хто прибув із-за меж Євросоюзу. Але ж феномен внутрішньої імміграції також існує. Вона значно більша за обсягами, коли подивитися на міграцію зі східноєвропейських країн. Тож ми не можемо будь-як зняти всі перепони, тому необхідні двосторонні аналізи і угоди. З іншого боку, закрити всі проходи, поставити митника чи поліцейського на кожному розі вулиці теж не має сенсу. Навіть у часи нацизму в Німеччині не вдавалося зробити кордони непроникними.
Тож, на яких принципах Євросоюз має будувати свою політику стосовно міграції?
Я завжди стверджував, що політика стосовно міграції має три сторони. Перша, які інтереси переслідує Європа. Наприклад, Бельгія абсолютно логічно повинна активізувати всі переваги імміграції. Друга сторона – це які міграційні інтереси України, звідки походять іммігранти. І останнє, які інтереси у самих мігрантів. Безумовно, всі три сторони дуже складні, і простих рішень у питаннях міграції не існує.
Чи проводитиме Бельгія відбіркову міграцію, яку так завзято відстоює Франція, що наразі керує всією європейською політикою?
Звичайно ж, ми можемо проводити відбір мігрантів, але добре продумавши, як ми це маємо робити. Бо коли йтиметься лише про організацію перекачування високоосвічених фахівців із країн Східної Європи чи деінде, то я далеко не впевнений, що ми маємо на це право. Такі речі взагалі неприйнятні. А щодо тих, котрі вже працюють тут нелегально, ми мусимо докласти зусиль, щоб перетворити цю підпільну економіку на законну. Адже вони становлять конкуренцію легальним бельгійським працівникам.
Директор Центру за рівність та боротьбу проти расизму Едуард Дель Рюель в інтерв'ю Радіо Свобода про загострення міграційних проблем у Європі і, зокрема, у Бельгії.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Продовжуємо європейську свободу і переносимось до Білорусі. Упродовж 3 років уряд цієї країни має намір акціонувати 519 державних підприємств, які коштують десятки мільярдів доларів. Такої масштабної приватизації в Білорусі ще не було. Білоруськими планами приватизації вже зацікавився російський бізнес. Детальніше про це Валерій Каліновський з Мінська.
До приватизаційних списків на 2008-2010 роки потрапили Мінський автомобільний завод, БелАЗ, нафтохімічні підприємства, які завжди вважалися фамільним сріблом Білорусі, і які президент Лукашенко раніше обіцяв залишити в руках держави. Мало того, білоруський уряд вирішив акціонувати і кілька підприємств військово-промислового комплексу – авіаремонтний та танкоремонтний заводи, завод колісних тягачів тощо. Фактично, за 3 роки заплановано приватизувати все білоруське машинобудування. При тому, що з 96-го року президент Лукашенко практично зупинив приватизаційні процеси в країні, останні кроки його уряду виглядають революційними. Це викликане радикальним скороченням дотацій з Росії, які Білорусь мала останні роки, та реальною загрозою фінансової кризи, переконаний економіст Леонід Злотніков. На його думку, білоруський уряд піде на продаж лише незначних пакетів акцій підприємств, щоб далі утримати контроль над економікою в своїх руках.
Я
поки думаю, що командна система в Білорусі не вдаватиметься до останнього. Бюрократія здаватися не буде, а ця приватизація – це як засіб, щоб вижити кілька років, а там буде видно. Наразі в Білорусі в руках держави залишається близько 70% економіки. Великого бізнесу, своїх олігархів Білорусь не має. І маловірогідно, що білоруси зможуть взяти участь у цій приватизації, переконаний Володимир Кудінов, білоруський бізнесмен, який в 90-х роках був несправедливо засуджений та емігрував після звільнення з тюрми, а тепер володіє бізнесом в Україні.
Білоруські бізнесмени вже не во всіх доходах задекларовані.
Не всі білоруські бізнесмени мають задекларовані прибутки, а треба мати офіційний прибуток. Тому головними учасниками приватизації будуть російські підприємці, враховуючи те, що є гарантії з російської сторони. І вони ж можуть певним чином натиснути на білоруський уряд газовою трубою, коли процес піде назад.
Процес пойдет обратно.
Російські олігархи відразу зацікавилися білоруською приватизацією. Не так давно до Мінська приїздили Олег Деріпаска, який хоче приватизувати Мінський автомобільний завод, та Роман Абрамович, який цікавиться об'єктами нафтопереробки. Незалежна білоруська преса відзначає, що російський бізнес приходить до Білорусі таємно, що розпродаж державного майна готується через кулуарні переговори. Але російські олігархи вже кілька разів були змушені відступитися від білоруських заводів після того, як президент Лукашенка відмовлявся від своїх попередніх обіцянок. І тепер вони дуже ризикуватимуть, коли захочуть щось купити в Білорусі, тому масового приходу російських підприємців може й не бути, вважає російський бізнесмен Костянтин Боровой.
Я
так розумію, що приватизація, яка проходитиме в Білорусі, це абсолютна липа. Це імітація приватизації. Просто тепер виникла потреба зробити вигляд, що в Білорусі можлива приватизація, що є готовність запроваджувати елементи ринкової економіки. Але насправді такої готовності немає. Білоруський уряд має плани вже цього року акціонувати 176 державних підприємств. Це маловірогідно, пише незалежний тижневик «Білоруси і ринок». Чисто технічно буде важко провести всі потрібні процедури. Та й білоруські чиновники не мають потрібного досвіду. За час незалежності уряд продав закордонним інвесторам лише кілька промислових підприємств, найбільше з яких – Мінський мотовелозавод, кілька дрібних банків та державні пакети акцій двох операторів мобільного зв'язку.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Значок «Свободу Тибету» на грудях чеського прем'єра Тополенника викликав незадоволення китайців.
Článок 51.3 Олімпійської харти не уможнює жодний тип політичної, náboženської чи іншої расової пропаганди в рамці конання Олімпійських гер.
Мандруємо до Марібору, маловідомої словенської перлини, яку за 4 роки знатиме вся Європа.
I decided to move here because it truly is a hidden gem. You'll find very few people in the West who have ever even heard of it, not to mention visited.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет охарактеризувала українське святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі як суміш геополітики і релігії. Деякі газети також поставили питання про можливий характер перебігу Всеправославної конференції у Стамбулі у жовтні цього року, де, як виглядає, суперечка про незалежність українського православ'я від російської церкви спалахне з новою силою. Преса також чимало пише про намагання Росії випрацювати нову глобальну концепцію безпеки. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета вважає, що переговори у Києві між патріархом московським всієї Русі Алексієм ІІ та Вселенським патріархом Варфоломієм І пройшли в атмосфері гострих незгод щодо майбутньої незалежності українського православ'я від Москви. Московське видання підкреслює, що коли Алексій ІІ на спільній прес-конференції в Києві визнав необхідність делегаціям Москви і Константинополя вирішувати спільні проблеми, то Варфоломій І у свою чергу тут же докинув репліку і зробити це найближчим часом, з чим глава Російської православної церкви змушений був погодитися. Независима газета також цитує слова Варфоломія І у Борисполі перед відльотом до Стамбула, коли той сказав Віктору Ющенку, цитую, «Ваші проблеми – це також і наші проблеми», кінець цитати. Це видання також нагадує, що президент України не приховував публічно, що очікує від Вселенського патріарха підтримки у створенні помісної православної церкви в Україні. Независима газета також запитує, чи буде у жовтні цього року на все православної зустрічі у Стамбулі поставлене питання про початок об'єднання українських церков. Французька Монд також визначає політичний характер святкування у Києві 1020-річчя хрещення Київської Русі і підкреслює, що, цитую, православ'я в Україні пережило за свою історію подвійний розкол і що питання релігії, можливо, навіть більше, аніж мовне питання, пов'язане з національною ідентичністю України, кінець цитати. Французька газета інформує, що в оточенні Вселенського патріарха, цитую, вважають можливим визнання патріархом у майбутньому Української незалежної об'єднаної церкви, кінець цитати. Монт прогнозує, що українське церковне питання надасть значної гостроти всеправославній зустрічі глав церков, яка запланована у Стамбулі на жовтень цього року. Про це ж пише і польська газета «Виборча», яка підкреслює, що Росія, цитую, не приховує своєї люті від того, що Київ хоче звільнити українське православ'я від Москви, кінець цитати. Польське видання також підкреслює, що проблема церковної незалежності завжди була для українців тісно пов'язана з боротьбою за їхню повну національну незалежність. Низка європейських газет публікують матеріали про нові російські пропозиції щодо змін у світовій системі безпеки. Чимало глядачів, як, наприклад, у International Herald Tribune, називають ці російські пропозиції розмитими і такими, що не мають підтримки на Заході. Це ж видання наводить слова російського посланця в НАТО Дмитра Рогозіна про те, що робота над новою концепцією безпеки у Кремлі ще не завершена. International Herald Tribune також вважає, що намагання Росії посилити свою роль у світі у зв'язку з її зрослою енергетичною потужністю роблять більш зрозумілими її пропозиції щодо нової системи безпеки. Але, на думку газети, насамперед тут проглядаються наміри Росії відтіснити на задній план ОБСЄ і НАТО, з чим, як підкреслює International Herald Tribune, Сполучені Штати і більшість їхніх європейських союзників не погодяться. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Залишаються лічені дні до початку Олімпійських ігор у Пекіні. І в той час, коли в Китаї завершуються роботи з підготовки до відкриття Олімпіади, у чеській столиці намагаються владнати свіжий чесько-китайський конфлікт. Його викликав значок з прапором Тибету на лацкані піджака у чеського прем'єра Мірика Тополаника. Китайська сторона вже висловила своє негативне ставлення до цього факту. Далі Оксана Пеленська.
Минулого тижня на прес-конференції, повідомляючи про свій літній графік роботи, прем'єр Чеської Республіки Мірик Тополанек виступив перед журналістами в піджаку, на лацкані якого красувався прапор Тибету. Мірик Тополанек не їде на офіційне відкриття Олімпійських ігор до Пекіну. Уряд вирішив, що з врахуванням нинішнього стану справ з охороною прав людини в Китаї, найвищі чеські посадовці, включно з президентом і головою парламенту, участі в офіційних акціях не братимуть. Прем'єр їде до Пекіну на запрошення чеських спортсменів з однією метою – підтримати національну олімпійську збірну. Вважаю, що олімпійці заслуговують такої підтримки, зауважив Тополанек. На значок з прапором Тибету негайно відреагувала китайська сторона. Зокрема, МЗС Китаю викликали чеського посла в Пекіні з проханням пояснити, що означає тибетський прапорець на піджаку прем'єра. Китайці не приховують побоювання, що голова чеського уряду може і до Пекіну прибути з тибетським значком. Чи може ще хтось з чеських олімпійців, а збірна Чехії нараховує 133 спортсмени, долучитись до чеського прем'єра на знак солідарності з Тибетом? Ймовірно, ні, вважає речник чеської олімпійської збірної Ян Мартінек.
Чеський олімпійський відбор не такі прускуми.
Чеський олімпійський комітет не проводить жодних опитувань з приводу того, хто з наших спортсменів чи членів оргкомітету що прагне сказати. Ми нікому не вказуємо, що і кому як говорити. Тобто все залежить від самих спортсменів. Однак хочу наголосити на тому, що всі наші спортсмени підписали відповідний контракт, в якому значиться, що вони повинні дотримуватися Олімпійської хартії. А в хартії є параграф 51-3, який не дозволяє жодних видів політичної, релігійної чи расової пропаганди під час проведення Олімпійських ігор.
Політичне, наболіжне чи іне расове пропаганди в рамці конання Олімпійських ігор.
Китай захопив Тибет у 1951 році, вважаючи його історичною частиною своєї території. Через 8 років під час повстання проти китайської окупації загинуло 80 тисяч тибетців. І навесні цього року, відзначаючи 49-ті роковини повстання за незалежність, правоохоронні організації Тибету повідомили про близько 140 загиблих у сутичках з китайськими органами. І в Празі цієї весни перед посольством Китаю відбулись демонстрації проти порушення прав людини. В них взяла участь низка чеських політиків, серед яких був перший чеський президент, відомий правозахисник Вацлав Гавел.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Друге за величиною місто Словенії – Марібор – наразі не лежить на популярних європейських туристичних маршрутах. Проте так триватиме недовго. Європейський Союз оголосив його містом європейської культури 2012 року, а 2013 року тут відбудеться Всесвітня зимова універсіада. Тож любителям незвіданих закутків Європи залишилося 4 роки, аби відкрити місто перед припливом основних туристичних потоків. У цьому місті побував Олекса Савенченко, і ось що він розповідає.
У Маріборі відчувається дух і повільний розмірений ритм життя дещо провінційного міста, за архітектурними деталями якого безпомилково впізнається Австро-Угорська імперія. Коли ходиш його вулицями, іноді здається, що ти десь у Празі, Кракові чи Львові, і дивує лише, що навколо майже немає людей. Щоправда, я потрапив туди у суботу вранці, тож, можливо, 115 тисяч мешканців ще спали, або організовано виїхали кудись на своє Адріатичне узбережжя, або ж на екскурсію до Австрії, Хорватії чи Угорщини, адже до всіх згаданих країн рукою подати. Спокій і безтурботність міста уже оцінив дехто з іноземців, що тут оселилися. Я у цьому переконався, коли з'ясувалося, що кімнату на час перебування у Маріборі мені здала американка на ім'я Джун. Ось що її сюди привабило.
Я вирішила сюди переїхати, бо це добре схована перлина. Ви зустрінете на Заході дуже мало людей, які чули про Марібор, не кажучи вже про те, щоб у ньому побувати. А водночас тут є абсолютно все для розслабленого і комфортного способу життя. Мені воно здається ідеальним для людини, що хоче позбутися стресів західного суспільства. Ритм життя тут набагато повільніший, і ще тут, без сумніву, є такий собі екскомуністичний колорит. Його прикладом є дуже класний клуб, що називається КГБ. Можна й досі побачити вулиці Леніна та Тіта. І все це відбувається лише у 30 хвилинах їзди машиною від австрійського кордону.
До речі, низькобюджетний авіаперевізник Ryanair планував було відкрити рейси до Марібора, але місцева влада зажадала за високих податків. Та Джун не нарікає. Вона каже, що багато людей не усвідомлюють, що не обов'язково летіти до Словенії, коли їдеш до Марібора, адже зовсім недалеко є литовища в австрійських Граці та Клагенфурті, до яких літає той такий Ryanair. Тож вона зовсім легко і дешево дістається і до Лондона, і до Барселони. Марібор має складну історію, відоме під німецькою назвою Марбург. Місто уже з кінця 13 століття потрапило під контроль Габсбургів і було під ним до Першої світової війни, перед якою населення складалося з 80% австрійських німців і 20% словенців. Переважна більшість торговельного та культурного життя перебувала в німецьких руках. Та після поразки Австро-Угорщини місцевим німецьким політичним силам не вдалося уникнути переходу під контроль новоствореної держави сербів, хорватів і словенців. У міжвоєнний час багато німців емігрувало, але 1941 року нацисти анексували Марібор. У квітні того ж таки року сюди навіть прибув Гітлер із закликами, цитую, знову зробити цю землю німецькою. Відтак, згідно з істориками, багато представників місцевої німецької меншини були причетними до злочинів проти словенців. І у відповідь 1945 року решту німців було вислано з Марібора. Місто, що лежить над притокою Дунаю Дравою, має багато вражаючих будівель та краєвидів. Але найбільшою знаменитістю є стара Тирта, стара виноградна лоза. Книга рекордів Гіннеса реєструє цю розлогу лозу як найстаршу у світі. Їй понад 400 років, але з її винограду щороку і далі виробляється вино, яке можна скуштувати у старому ресторані, фасад якого вона застилає.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Заяву про нинішній напад до нинішнього управління, до міського управління міліції. Раніше правоохоронці відмовлялися реагувати на погрози, висловлені на адресу Ігоря Лосєва в інтернеті. Міністерство закордонних справ України вважає неадекватною реакцію російської сторони на заборону в'їзду Костянтинові Затуліну. Речник МЗС Василь Кирилич назвав цю реакцію заполітизованою і далекою від об'єктивності. Президент надіслав до парламенту свій законопроект змін до бюджету. Цей законопроект спрямований на забезпечення фінансування заходів із ліквідації наслідків стихійного лиха. За Конституцією президент не має права подавати бюджетні проекти, це прерогатива уряду. Раніше сьогодні уряд вніс до парламенту свій оновлений проект змін до бюджету, який він має на меті ту саму ціль – знайти кошти для ліквідації наслідків повені і для допомоги потерпілим у західних областях України. Планується, що Верховна Рада розгляне зміну до бюджету на позачерговій сесії 31 липня. Президент оголосив підтоплені райони зонами надзвичайної екологічної ситуації. Своїм указом Віктор Ющенко відніс до таких зон окремі місцевості Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей, які потерпіли через катастрофічний дощовий паводок. Ці місцевості оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації на термін у 90 днів із моменту опублікування указу. І ще до міжнародних подій. У Белграді починається демонстрація на підтримку Радована Караджича. Учасникам антиурядового заходу ультранаціоналістів протистоять тисячі працівників спецзагонів поліції. Напередодні президент Сербії Борис Тадич застеріг демонстрантів не виходити поза межі мирного протесту проти арешту і планованої видачі колишнього лідера боснійських сербів Гаазькому трибуналові. Китай відкидає критику правозахисників. Як заявив у Пекіні речник МЗС Китаю, міжнародна правозахисна організація Amnesty International повинна б мати справедливе і виправдане ставлення до Китаю. Учора ця правозахисна організація звинуватила владу Китаю в посиленні репресій проти дисидентів напередодні Олімпійських ігор. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Марія Щур. Яку відповідь стихії готує уряд? Годину тому закінчилася нарада прем'єра, на якій побувала наша кореспондентка в Івано-Франківську. Чому ця повінь стала найбільшою за останнє століття?
Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Чи готові українці допомагати один одному? І про це більше далі у програмі, але зараз оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Райони і області у шести регіонах України оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації через повінь. Про це підписав президент указ. І природне лихо забрало життя вже 25 українців, серед яких шестеро дітей. Затоплені десятки тисяч домівок, доріг і сільськогосподарських угідь. Через повені припинила роботу низка пропускних пунктів, зокрема на українсько-молдавському кордоні. Під загрозою ще більших підтоплень водою Вінницька і Одеська області. Що ж на ці дії стихії може відповісти український уряд? Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні проводила нараду у Прикарпатті. Серед журналістів на засіданні була івано-франківська кореспондентка «Свободи» Галина Добуш. Галина зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією «Свободи». Галино, чуєте нас?
Чую.
Галино, про що йшлося на нашій нараді прем'єр-міністра?
Власне, в Франківську зібралися представники всіх областей, які постраждали від стихії, і мета була скоординувати роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха. Було заявлено, що закінчився етап аварійно-рятувальних робіт, розпочався не менш важкий відновлювальні роботи. Значною мірою нарада мала такий технічний характер. Посадовці пояснювали, там були і з Мінфіну, і з різних профільних служб, вони пояснювали, як оформляти документи, куди телефонувати, які першочергові кроки і скільки часу на них відводиться. От, приміром, на складання реєстрів потерпілих тиждень, на обстеження приміщень, щоб подавати на компенсацію, 3 тижні, на генеральний план невідкладних заходів з подолання наслідків стихії, який повинен розробити Кабінет міністрів, 2 тижні. Тобто Юлія Тимошенко вже так конкретно хотіла почути, коли, скільки часу потрібно для по кожному із цих напрямків.
Так, ну краще було би взагалі, щоб ці списки були готові на вчора, але наскільки реальні такі часові рамки?
Ви знаєте, власне, списки виявляється не так просто оформляти. Навіть з деякими районами, от у нас, наприклад, на Франківщині ще 38 населених пунктів взагалі немає зв'язку. І йшлося про те, що потрібні додаткові групи, залучення спеціалістів. Це буде не тільки по таких списках. Наприклад, будуть створюватися міні-групи для обстеження будинків. І з однієї сторони для того, щоб пришвидшити цю роботу, а з другої для того, щоб не було чуток, що там щось недооцінюють або навпаки беруть хабарі. Уряд обіцяє повністю компенсувати збитки, але при цьому наголошується, що їх підрахунок повинен бути реальним.
Галино, здається, вже надійшли повідомлення про те, що гроші почали надходити до місцевих бюджетів. Коли ці гроші зможуть отримати люди? Чи говорилося про це, чи йшлося про це на цій нараді?
Так, ішлося. Гроші вже є на казначейських рахунках усіх областей, але на нараді називалися, наприклад, 3 області, де ще жодної копійки не використано. В Івано-Франківську, приміром, з виділених 60 мільйонів людям видано, ну, вірніше, пішло на їхні рахунки, трохи більше мільйону. Тобто, з однієї сторони, наголошується, що важливо не затягувати час, а з другої ще є і технічна, якісь можливості підготувати оці списки, вчасно їх подати, ну і довести до людей інформацію. Наразі більше звертаються ті люди, у кого загинули, у них там більші суми. А оці компенсації, суми не дуже великі, можливо, ще навіть і не всі знають. І тому на нараді дуже акцентувалося, що людей треба інформувати. У людей колосальний страх і розгубленість. І багато хто просто ще навіть і не знає, особливо в тих відрізаних районах, які не мають зв'язку, не мають інформації.
Дякую, Галино. Дякую вам дуже. Нагадаю, що на прямому зв'язку із студією наша кореспондентка в Івано-Франківську розповідала про підготовку уряду до допомоги постраждалим від повені. Чому ця повінь перевершила усі можливі очікування? Чи можна було її попередити? Що кажуть про це екологи і фахівці із рятувальних робіт? Їхні думки збирала наша колега Юлія Жмакіна.
Вода відступає, заявив зранку у вівторок голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. По даним на ранок у нас є падіння води суттєве. Зараз в районі Галича 5 метрів 88 сантиметрів, в районі Дністра Нежива 8 метрів 80 сантиметрів, в Чернівцях пруд піднявся, максимально було 9 метрів, зараз 5 метрів 75 сантиметрів від стандартного рівня.
Але стихія не підзвітна міністерством. Тепер вона накинулась на Вінниччину. Рівень води у Дністрі перевищує норму на 9 метрів. На деяких вулицях Могилів-Подільського від 1,5-2 і більше метрів. Підтоплені майже 800 будинків. Людей евакуюють. Активно готуються до паводку нині і на Одещині. І прогноз на 30 липня очікується формування максимального рівня води на річках Тиса та Латориця біля міста та Чоп, що у Закарпатті. Кліматичні зміни – одна з найголовніших причин таких сильних цьогорічних паводків, кажуть екологи, які прискіпливо відслідковують ситуацію. Однак не останньою причиною є і недалекоглядне господарювання людини, каже Радіо Свобода Віктор Мельник, виконавчий директор Національного екологічного центру.
Ідуть такі не дуже екологічно продумані рубки лісів, тому що ліси в Карпатах, особливо на схилах Карпатських гір, це дуже хороший водоутримувач. Ті дамби, які мають стримувати повеневі процеси, на 5 метрів нижче виявилися, ніж той рівень, який зараз спостерігається, скажімо, в Дністрі. Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Від сьогодні райони 6 областей – Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької – є зонами надзвичайної екологічної ситуації. Указ про це у вівторок підписав президент України. Хоча раніше очікували, що він проголосить на територіях постраждалих від повеней надзвичайний стан. Але саме статус зони надзвичайної екологічної ситуації дасть можливість якомога швидше допомогти постраждалим районам, переконує Радіо Свобода заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Борис Соболєв.
Відповідні комісії, як тільки спаде вода, перше проведуть оцінку, по-друге, заявляться до центрального уряду. Депутати мають післязавтра прийняти рішення про перерозподіл коштів державного бюджету, відповідно збільшити суми коштів резервного фонду. Після цього буде зведено, як кажуть, потреба із можливостями і буде відповідно здійснюватися механізм компенсації.
Хоча, за словами міністра з надзвичайних ситуацій, державні адміністрації постраждалих областей вже отримали кошти як аванс на подолання наслідків стихії. За останні десятиліття західні регіони України пережили 13 значних повеней. У 1995, 98 та 2001 роках НАТО та країни-партнери допомагали долати наслідки. Також у рамках спеціальних програм Північно-Атлантичний альянс навчав українців, як проводити повітряну розвідку, евакуювати потерпілих і застосовувати обладнання для очищення води. Однак поки Україна долає наслідки цьогорічного стихійного лиха від повені власними силами. До інших держав будуть звертатися за допомогою з відновлення капітальних об'єктів, доріг, мостів тощо, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
А чи готові українці допомагати постраждалим від повені, чи вони вважаються справою виключно державних інституцій? І з цим запитанням Радіо Свобода звернулося до перехожих киян, яких оминула стихія.
Так, готові. Переживаємо. Вони зазнали такого лиха.
Почему би і ні?
Готові. Це страшна біда. Такого і ворогів не побажаєш.
Правительство повинно більше заботитися, ніж прості люди. Хай держава достане. Хай ті, які украли у держави, хай вернуть.
Так, це великі жертви. Люди, вважайте, дуже збідніли. Це горе.
Я не готовий, я пенсіонер. Звичайно так. Тому що трагедія у людей. Тому що ми, українці, повинні один одному допомагати.
Звісно, тому що от коли-то у них було ще ні. Несколько лет тому назад мы с мамой собирали вещи и посылали им.
Конечно, можно. А почему бы нет? Почему бы не помочь?
Обов'язково допоможу. Найду рахунок і вийшли 100 гривень.
А як же, обов'язково. Поїдемо, допоможемо. Всі повинні допомагати один одному.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Серед поганих новин з українських регіонів, що постраждали від повені, нарешті потрапляють і добрі. Стихійне лихо не позначиться на врожаю зернових. У Міністерстві аграрної політики запевняють, незважаючи на великі опади, жнива цього року очікуються рекордні – понад 40 мільйонів тонн пшениці, ячменю і жита. На кінець липня вже зібрали понад 23 мільйони тонн зернових і 1,5 мільйони тонн навіть вже встигли експортувати. Докладніше розповідає Леся Бакалець.
хлібом цього року Україна і себе забезпечить, і іншим країнам продасть. Жнива, як і очікувалось, дають рекордні результати. З 11 областей вже зібрали понад 23 мільйони тонн зернових. В основному це пшениця та ячмінь, і тільки починають збирати жито. Перший заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник сподівається, що всього з українських полів вдасться отримати більше 40 мільйонів тонн зернових.
Сьогодні жнива повним ходом йдуть в Україні. Вже практично ми по ряді областей вже до завершення 99-98% підходимо, особливо з південних областях. Ми сподіваємося, що при доброму розвитку подій протягом 10-12 днів ми зможемо максимально зібрати всі ранні зернові.
Врожай зернових не зіпсує і непогода та паводки у західних областях України. Хоча збитки з підтоплених полів та городів, за попередніми підрахунками, близько 400 мільйонів гривень, у Мінагрополітики переконують, істотно це на кількість зібраного зерна не вплине. Там пояснюють, найбільш зернові регіони – центральні, а їх опади практично не зачепили. Проте якість зерна від погодних умов постраждає. За словами експерта Українського клубу аграрного бізнесу Володимира Лапи, продовольчої пшениці, яка використовується для випікання хліба, хліба буде 35-40%. Це менше, ніж у минулому році, коли опади були не такими значними.
Звичайно, що погодні умови впливають, і вони впливають на погіршення якості, але якщо зерно, вологе зерно буде стояти на полях досить тривало, тобто якщо погода не дасть можливість збирати тиждень, півтора-два, то звичайно, що тоді виникає така ситуація, коли зерно проростає, і це проросло зерно вже тоді має обмежену сферу застосування.
Але погода не підведе і дасть закінчити жнива, переконують в Українському гідрометцентрі. За словами начальника відділу агрометеорології Тетяни Адаменко, у центрі України опадів не очікується.
В принципі, погодні умови для решти території України були цілком сприятливими, і в принципі степ, лісостеп майже закінчили збирання. Оці дні, що залишились, липневі, початок серпня, очікується помірно теплим, без опадів, так що все супер, збирайте.
Цього літа Україна може зібрати майже вдвічі більше зернових, ніж минулого року. Але експерти кажуть, якщо українці збирають гектару 22 центнери зернових, і це вважається гарним врожаєм, то у країнах Євросоюзу з гектару отримують 60-70 центнерів. І зважаючи на те, що вітчизняні чорноземи більш родючі, український зерновий потенціал реалізований десь наполовину. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Напередодні Олімпіади правозахисники дорікають Китаю за переслідування інакодумців.
Unfortunately, our verdict today is that the Chinese authorities have broken their human rights promises.
Російські священники і політики підсумовують результати українського свята «Хрещення Русі».
Депортований днями з України звинуватив організаторів свята Хрещення Русі, українську владу, у диверсії, спрямованій на знищення єдиного православного простору.
У Криму на державні гроші відреставрували вірменський монастир, а що мечеті? Про це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Ситуація із правами людини в Китаї напередодні літньої Олімпіади не покращилася, заявляють у правозахисній організації «Міжнародна амністія». За даними цієї впливової у світі організації, за минулий рік у Пекіні були заарештовані тисячі прихильників реформ. Людей, які брали участь у протестах, влада намагається видворити із столиці. Багатьох із затриманих, як стверджує міжнародна амністія, без суду і слідства відправили на тяжкі виправні роботи. Докладніше розповідає Василь Зілгуалов.
Міжнародна амністія у своєму звіті по Китаю недвозначно заявила, що Пекін, 7 років тому претендуючи на проведення Олімпіади, клявся покращити права своїх громадян, а сьогодні, цитую, порушив свої зобов'язання, зрадивши при цьому людські цінності Олімпійських ігор. Кінець цитати. Ця впливова у світі організація з прав людини наголошує, що тисячі людей в Пекіні, Шанхаї та інших містах Китаю були затримані і відправлені без суду до трудових таборів, а ще більшій кількості громадян було заборонено відвідувати столицю до закінчення ігор. Хоча й дані статистики щодо смертної кари в Китаї залишаються секретними, відомо, що рахунок страчених людей йде щорічно на сотні. Влада Пекіна переслідує журналістів, як своїх, так і іноземних. Якщо у минулому році мало місце біля 180 випадків цензури щодо покриття гострих тем іноземними журналістами, то у цьому році ця кількість зросла вже до 260. Міжнародна амністія також відзначила, що навіть в Олімпійському прес-центрі в Пекіні журналісти не можуть мати доступу до вебсайту організації. Представники цієї правозахисної групи прямо обвинуватили президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Роге, який раніше стверджував, що тиха дипломатія нібито призвела до реформ у правах людини в Китаї. Представники міжнародної амністії закликали світових лідерів, які планують відвідати відкриття Олімпіади, виступити проти порушення Пекіном своїх обіцянок щодо прав людини в державі і не допустити використання церемонії відкриття для приховування справжньої ситуації в Китаї з демократією. Так, речник міжнародної амністії в Гонконгу Марк Елісон заявив журналістам.
Китай не виконав своїх обіцянок стосовно дотримання прав людини. Ми закликали владу Пекіна забезпечити вільний доступ до засобів масової інформації. Ми продовжуємо закликати до скасування кари смерті і до того, щоб ці дані були відомими та доступними.
Якраз сьогодні стало відомо про нову судову розправу над активісткою у житлових правах китайців Ні Юлань, яка постане перед судом 4 серпня за опір поліції під час знесення її житла під заплановану владою перебудову. Хоча речник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Джанчао відхилив критику міжнародної амністії.
Кожний, хто знає Китай, не буде згодний із цим звітом. Мені жаль, що міжнародна амністія не може зняти темні окуляри, які носила занадто довго. Це дозволило б бути більш об'єктивним і справедливим щодо Китаю і сприяло б кращим взаєминам з нами.
Це був представник МЗС Китаю Лю Джанчао. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
В ефірі «Свобода сьогодні». Російські священники і політики звинуватили українську владу у політизації святкування 1020-річчя хрещення Русі, втручанні світської влади у церковні справи і у намірах розколоти православ'я. Такі думки нині озвучили учасники телемосту між Києвом і Москвою за участю священників Української православної церкви, Московського патріархату, Російської православної церкви та Російської державної думи. За перебігом дискусії з української столиці спостерігала кореспондентка «Свободи» Богдана Костюк.
Підсумки святкування 1020-річчя хрещення Русі нині підбивали представники Української православної церкви Московського патріархату, Російської православної церкви та російського політикуму. Так, архієпископ Тульчинський і Братславський Іонафан найголовнішим назвав зустріч двох авторитетних представників світового православ'я – Вселенського патріарха Варфоломія та патріарха Алексія.
Чаяння мільйонів православних віруючих України.
Сподівання православних вірних України здійснились. Ми дочекались того дня, коли святіші патріархи Варфоломій та Олексій II разом відвідали святе місто Київ, разом вшанували пам'ять князя Володимира. Відбувся важливий діалог патріархів Варфоломія та Олексія II.
Щоправда, професор Московської духовної академії диякон Андрій Кураєв звинуватив патріарха Варфоломія у таємних домовленостях з главою Української православної церкви Київського патріархату Філаретом і назвав брехнею слова Варфоломія про анексію Української церкви російською. Тим часом український релігієзнавець Андрій Юраш зазначає, що саме анексією дії Російської православної церкви майже 400 років тому і були, згідно права і традиції. Тож претензій до Вселенського патріарха жодних, каже професор Юраш.
Те, що сказав патріарх Варфоломій, відображає справді позицію Константинополя. Очевидно, що втрата не тільки найбільшої за територією, а й найчисельнішої колишньої митрополії є дуже болючою, і Константинополь би ніколи не погодився, якби не політичні обставини примусили визнати цей крок тоді в 1686 році. Але вже кілька разів після цього патріарх Константинопольський заперечував законність приєднання Київської митрополії до російського патріархату на той час.
А депутат Державної думи Росії Росії директор Інституту країни СНД Костянтин Затулін, депортований днями з України, звинуватив організаторів свята Хрещення Русі, українську владу, у диверсії, спрямованій на знищення єдиного православного простору, і додав.
Усі ми свідки за підсумками усіх тих урочистостей, що державна влада якнайменше має втручатись у справи православ'я.
У цілому незадоволення Москви можна зрозуміти. Російське православ'я боїться втратити паству, що живе в Україні. А це близько 30 мільйонів осіб. Чи не половина усіх вірних Російської православної церкви, пояснює київський релігієзнавець Дмитро Степовик. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Сьогодні у Криму після реставрації на державні кошти урочисто відкрили 650-літній вірменський монастирський комплекс Сурбхач. На урочистості прибули перші особи автономії, президент Вірменії та глава Вірменської апостольської церкви. За кілька кілометрів від відбудованого Сурбхачу в руїнах лежить найдавніша мечеть України – 700-літня Озбек-Джамі. Чому таке різне ставлення влади до культурно-історичної спадщини етнічних і релігійних меншин? Про це ми говоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, відразу багато запитань до вас. Перше, що означає Сурбхач? І друге, чим важливий цей монастир для вірменської громади? І, власне, що там сьогодні відбувалося?
Ну, Сурбхач – це в перекладі українською мовою з вірменської «Святий Хрест». І це монастирський комплекс, розташований на схід від Сімферополя у гірському лісі поблизу містечка Старий Крим. Це визначна пам'ятка вірменської культури, колишній духовний центр так званої Приморської Вірменії. За часів Кримського ханства аж до кінця 18 століття він був осідком глави єпархії Вірменської апостольської церкви. І ці єпархії підпорядковувалися фактично всі нинішні українські землі і далі на до Польщі і Білорусі. І лише після депортації імператрицею Катериною II християнського населення з Криму Сурбхач як осередок духовності і культури кримських вірмен занепав. А потім вже в радянські часи і обезлюднів. В 20-ті роки минулого століття звідти пішов останній монах. На його реконструкцію з бюджетів України та автономії зараз в нинішні часи було виділено понад 5 мільйонів гривень. До цього монастиря зробили нормальну більш-менш дорогу і провели електрику. І саме от якраз сьогодні, коли відзначали 650 років заснування цього монастиря, в урочистостях взяли участь президент Вірменії Серж Саркісян, католікос всіх вірмен Гереген II, керівники автономії і понад 2000 представників вірменської діаспори з усіх кінців України. Президент України, попри очікування, не приїхав. Тим не менш, і представники вірменської держави, і вірменської церкви, і представники діаспори дякували українській владі за сприяння у відновленні святині. В рамках святкування прийшла літургія та обряд освячення семи хачкарів, тобто каменів, які мають форму букв назви Сурбхач із хрестами, вірменських букв. Ну, а також концерт пройшов та народні гуляння, звичайно, з вірменськими винами і вірменським коньяком, а також з вірменськими національними стравами.
Володимир, учора кримські мусульмани звернулися до президента Ющенка зі скаргою, що кримська і центральна влада ставиться упереджено до ісламської культурної спадщини Криму, віддаючи перевагу християнській. Чи ці закиди мають під собою підстави?
Ну, в принципі, якраз от це святкування відновлення і святкування, і відновлення вірменського монастиря, потім оці святкування хрещення України-Руси, відновлення в Криму багатьох храмів православних, християнських. Найголовніше, найвідоміше – це Володимирський собор в Херсонесі. Ну і все це, звичайно, вітається населенням Криму, в тому числі і мусульманами. Ну, але вчора муфтій мусульман Криму Аджа Амір Алі Аблаєв заявив про катастрофічний стан всесвітньо відомих мечетей, перших мечетей на території України. Найдавнішою в Україні – це Узбек-Джамі, 700-річний ювілей, який відзначатимуть у 2013 році. Бейбарс-Джамі, збудований 686 років тому, та Ескісарай-Джамі – 1375 року заснування. Ну, це визначні справді культурні і релігійні пам'ятки для не тільки для кримських татар, для багатьох мусульман. Ну і крім того, мусульмани Криму висловили тривогу через те, що місцева влада не хоче виконувати норми чинного законодавства України, які зобов'язують повернути релігійним організаціям культові споруди та інші духовні святині пам'ятки, які належали мусульманам раніше. Досі десятки мечетей, історичні джамі, а також інші ісламські пам'ятки і святині незаконно утримуються державою, незаконно утримуються комунальними установами або ж навіть приватними особами.
Володимире, а що там у цих мечетях зараз? Чи вони взагалі придатні для того, щоб проводити богослужби?
Як правило, вони не придатні. Як правило, лише деякі з них приймають мусульман, і там влада дозволяє проводити богослужіння, як, наприклад, в Ханському палаці, Ханській мечеті, чи деякі мечеті в Євпаторії, в Феодосії, які в більш-менш нормальному такому стані, і там проводяться якісь. А от оці справжні визначні такі пам'ятки, на жаль, вони в такому стані, що там проводити богослужіння неможливо.
Дякую. Дякую, Володимире. На жаль, ми мусимо закінчувати, бо доходить кінця наша програма. Нагадаю, що із Володимиром Притулою, нашим кримським кореспондентом, ми говорили про відновлення культурно-історичної спадщини різних етнічних і релігійних меншин Криму. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», і з вами була Марія Щур.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.